Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ngrihet akt akuza që ngarkon 6 shqiptar për vrasjen e 5 maqedonësve. Analistët thonë se Beogradi ka nisur të zbusë retorikën ndaj Kosovës, ndonë se nuk e përjashtojnë mundësinë e një loje politike. Brenda këtij viti, Kosova do t'i ketë rezervat e para shtetërore, konfirmon Ministria e Tregtisë. Armpushimi në Siri shkelet me përleshje dhe viktima të reja. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjerësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i FSK-s General Lejtnant Kadri Kastrati ka përfunduar vizitën dyditore në Maltëzi, ku ka qëndruar me ftesën e komandantit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë malazeze, Admiralit Dragan Samardzic. Në takimet e zhvilluara në Podgoricë është biseduar për gatishmërinë e thellimit dhe konkretizimit të bashkëpunimit në mes të dy vendeve, duke u fokusuar në fushat e trajnimit dhe ushtrimeve të përbashkëta. Për zhvillimin e këtij bashkëpunimi ekziston vullneti dyanshëm, thuhet në njoftimin e Departamentit për Marrëdhënie me Publikun të FSK-s. Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur akt akuzën kundër 6 personave në lidhje me vrasjen e 5 fisht në Smilkovc të Shkupit. Akt akuza ngarkon 6 shqiptar nga Shkupi, të cilët akuzohen për kryerjen e vrasjes së 5 fisht më 12 prill të këtij viti, raportojnë mediat në Maqedoni. Prokuroria ngarkon për vepër terroriste 5 nga 6 të akuzuarit. Rasti ka rritur jo pak tensionet ndëretnike në Maqedoni, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ka apeluar për një proces korrekt gjyqësor. Ndonë se janë pajtuar për armë pushim, forca qeveritare të Sirisë dhe kryengritës i Trebel kanë vazhduar edhe sot përleshjet. Aktivistët raportojnë për disa të vrarë nga përleshjet dhe bombardimet në Damask, Alepo, Dara dhe Deir Ezor. Asnjëra palë nuk duket e gatshme të ndaloj. Armë pushimi ka dështuar, thuhet në deklaratën e Observatorit Sirian për të drejtat e njeriut. Armë pushimi i ndërmjetësuar nga i dërguari ndërkombëtar për paqe, Lagdar Brahimi, ka hyrë në fuqi të premten dhe është menduar të zgjas gjatë 4 ditëve të festës së Bajramit. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka thënë se sulmuesit e xhamis në provincën Faryab janë armiqtë të Islamit dhe njerëzimit. 41 persona janë vrarë dhe mbi 50 të tjerë janë plagosur nga sulmi i së premtës. Shumica nga viktimat kanë qenë zyrtar të lartë fetar që kremtonin festën e Bajramit. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende askush. Avokatët e ish kryeministrit të Italisë Silvio Berlusconi pritet të apelojnë kundër dënimit të tij me burgim për shkak të mashtrimeve me taksa. Mediat lokale thonë se apeli do të paraqitet më 10 nëntor. Të premten, një gjykatë në Milano ka dënuar Berlusconin me 4 vjet heqje lirie, ndërsa më vonë e ka reduktuar në 1, duke i ndaluar edhe mbajtjen e posteve publike për 5 vjet. Llogaritja verore e kohës përfundon nesër, kur akrepat e orës do të zhvendosen për 1 orë prapa. Më sakt, koha në orën 3 do të llogaritet si 2. Llogaritja verore ka zgjatur që nga 25 marsi. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike të emisionit. Analistët politikë, ashtu si edhe serbët e Kosovës qendrore, thonë se Beogradi ka nisur të zbusë retorikën në raport me Kosovën. Ndonë se e vlerësojnë si hap pozitiv, ata nuk e përjashtojnë mundësinë që ajo të jetë një strategji e autoriteteve të Serbisë për t'ju afruar Bashkimit Evropian. Kronike Bekim Bislimit.
Përmbajtjet e deklaratave të zyrtarëve të lartë të shtetit të Serbisë lidhur me Kosovën janë krejtësisht ndryshe pas zgjedhjeve në këtë vend, nga ato që kanë qenë para zgjedhjeve, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend, si dhe politika në Serb të Kosovës. Në korrik të këtij viti, kryetari serb Tomislav Nikolić pati deklaruar se nuk do të jetë kurrë president në Prishtinë, ndërkaq kryeministri serb Ivica Dačić tash së fundmi, duke folur për rrezikun që Serbia mund të humbë Kosovën, ka deklaruar se serbët mund të sillen si Greqia dhe të thonë se Konstantinopoja është kryeqytet grek, por ajo më nuk është. Por, paraqesin deklaratat e zyrtarëve të lartë serbë fillimin e ndryshimit të qasjes së politikës serbe ndaj Kosovës apo ndonjë lloj politike. Politologu Behlul Beçaj vlerëson se të gjitha veprimet e zyrtarëve të lartë serb pas zgjedhjeve në Serbi janë krejtësisht ndryshe nga ato që kishin thënë para zgjedhjeve.
Pas marrjes së pushtetit, edhe dialogun edhe marrëveshjet i trajton si çështje të interesit madhor nacional dhe shtetëror. Pra, kjo që pëndodh është vetëm një hap tjetër drejt pragmatizmit politik dhe ballafaçimit me realitetin, dhe në këtë kuptim ky ndryshim është pozitiv dhe besoj se ai duhet të përfundojë definitivisht me njohjen e formatit të Kosovës.
Por politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, njëherë është edhe deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, beson se deklaratat e zyrtarëve të lartë serb më shumë janë në funksion të faktorizimit të liderizmit të tyre në Beograd sesa reflektim apo shprehje politikës së Beogradit për heqjen dorë nga Kosova.
Možda oni pripremaju strategiju sa kojom žele da se približe Evropskoj Uniji.
Ndoshta ata po përgatisin strategjinë me të cilën dëshirojnë t'i ofrohen Bashkimit Evropian, por që të heqin dorë nga Kosova, mendoj se për këtë moment kjo do të ishte një deklaratë shumë e madhe, thjesht e parealizueshme. Unë nuk besoj se ata mendojnë në këtë mënyrë. Mendoj se edhe Dačići, i cili ka një parti të vogël në krahasim me Partinë Përparimtare, po përpiqet që të përforcoj veten si kryeministër për shkak se asaj disi nuk e ka pozitën e sigurt, tha Trajković. Mendim të ngjashëm lidhur me atë që zyrtarët e lartë i kanë të rrezikuara pozicionet nga brenda, shpreh edhe politologu Beçaj.
Ata janë të rrezikuar brenda, domethënë këtu po shihet se në fakt në raport me Kosovën dhe raport me BE-n, objektivisht pra, këtu po bëhet vetëm një politikë e burokratisë e zyrave për të argumentuar pikpamjet dhe politikën e vetë dhe nën tjetër thjesht për të mbajtur mundësinë që mbesin në pushtet, nga se të dy palet edhe në Kosovë dhe në Serbi kanë kuptuar se pushteti më shumë konvaret nga qëndimi i bashkimit ndërkombëtar se sa që konvaret nga qytetarët në Serbi përkatësisht në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Brenda këtij viti Kosova do t'i ketë rezervat e para shtetërore, konfirmojnë përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Rezervat shtetërore të mallrave krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative në mbrojtjen e popullsisë dhe të ekonomisë nga kriza të ndryshme. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës bëjnë të ditur se deri në nëntor të këtij viti Kosova do t'i ketë rezervat e para shtetërore. Ata thonë se janë bërë të gjitha specifikat për produktet të cilat duhet të ekzistojnë në rezervat shtetërore. Zëvendësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Artaj Strefi thotë se në fillim të muajit nëntor përfundojnë procedurat e prokurimit dhe Kosova do të ketë produktin e parë në rezervat shtetërore që do të jetë gruri.
Ne po presim që gjatë fillimit muajit nëntor të përfundojnë të gjitha procedurat e prokurimit, ku këtë vit për herë të parë do ta kemi produktin e parë të rezervave shtetërore, i cili do të jetë gruri, do të jetë shuma prej 1100 ton grur të grumbulluara gjatë këtij viti, ndërsa gjatë vitit të ardhshëm do të vazhdojmë edhe me rritjen e produkteve tjera, pra produkteve, agroprodukteve si që janë vaj, sheqeri, kripa.
Rezerva shtetërore të madrave si pas ligjit për rezerva në Kosovë krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të shregullimit të tregut, mbrojtjes së vendit në situata të jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake në gjendje lufte, të cilat sjellin dëme të menjëhershme të rënda për jetën si dhe për shëndetin e popullatës. Produktet të cilat konsiderohen si rezerva shtetërore do të grumbullohen tek operatorët privat, të cilët do të kontraktohen nga qeveria e Kosovës dhe në momentin kur nevojiten ato produkte do të tërhiqen. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se rezerva shtetërore janë shumë të domosdoshme për një vend. Profesori ekonomist Isa Tahiri shprehet:
"Në shtet i cili nuk ka rezerva shtetërore, çdo moment mund me qenë një krizë është në varën prej rrethit apo prej regionit apo prej prodhuesve të tjerë. Ose e shpreha ushtarake, ai që e ka bukën e fiton edhe luftën."
Ndërkohë, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se duhet pasur kujdes në përdorimin e rezervave shtetërore.
Duhet pasur kujdes në përdorimin e rezervave shtetërore, që tregu të mos rregullohet, për shkak se agjentët ekonomik në treg rregullojnë vetë tregun, pra në një farë formë tregun i vetë rregullon. Në rastet tash ekstreme, kur kemi krizë ushqimit për shkak kushteve natyrore, sigurisht për mëdha strategjike që janë apo produkte bazike të ushqimit, do të ishte shumë e rëndësishme që ne të kemi rezerva shtetërore.
Ndryshe sipas ekspertëve të ekonomisë, një vend si Kosova që është importuesi 90% të produkteve, rezerva shtetërore janë më së të domosdoshme, pasi që në rast ndonjë situatë të jashtëzakonshme, brenda një jave vendi mund të mbetet pa produkte elementare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Që nga përfundimi i luftës, Kosova ka pasur nevoj për investime të mëdha në sektor të ndryshëm. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se gjatë kësaj periudhe, sektori i ndërtimtarisë dhe ai bankar kanë qenë fushat më atraktive për investitorët e huaj. Anash ndërkaq kanë mbetur bujqësia, dhehtaria dhe energjetika. Me ekspertët Mustaf Hasani dhe Ibrahim Rexhepi ka biseduar korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Pas përfundimit të luftës së fundit, Kosova trashëgoi një ekonomi të shkatërruar dhe mungesë të investimeve të mjaftueshme për zhvillim ekonomik. Gjatë kësaj periudhe, Kosova ka pasur nevojë për investime dhe riparime pothuajse në të gjithë sektorët. Në mungesë të mjeteve financiare, por resurseve të mjaftueshme që posedon Kosova, autoritetet vendore dhe shoqëria në përgjithësi shpresat e zakonisht i mbanin tek investitorët ndërkombëtar. Ekspertët e çështjeve ekonomike pojnë se investimet në sektor të ndryshëm kanë qenë shumë të vogla në krahasim me nevojat dhe resurset që ka Kosova. Mustafa Hasani, shudhëheqës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve, për Radio Evropa e Lirë tha se në 13 vitet e fundit sektori ndërtimtarisë dhe ai financiar ka qenë më atraktiv për investuesit e huaj.
Zakonisht një pjesë e madhe e investitorëve ka qenë të orientuar në ndërtim, për shkak se Kosova pas luftës ka pasur nevojë për ndërtime që janë të ndryshme në ndërtimin e rrugëve, urave e tjera të tjera. Ka qenë zhvilluar një industri faktikisht sektori financave dhe kjo vrejet se prej këtë banka komerciale që ne i kemë Kosovë, gjashtë janë të hujat, u kanë interesim e kompanive që kanë ofruar konsulencë, illa trajnime e kësaj gjëne në Kosovë.
Pjesa dërmuese e investimeve direkte që janë bërë në periudhën e pas luftës kanë qenë të dedikuara në sektorin ndërtimtarisë dhe atë bankar, thotë edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi. Sipas tij, koha e sanimeve tashmë ka përfunduar dhe duhet krijojnë kushte për investime në sektor të tjerë.
Nuk është detyrim se fokusi apo edhe investimet më të mëdha edhe janë në këto dy sektore, do të thënë banka dhe në ndërtimtari. Nuk kanë qenë atraktive të zama qoftë bujqësia, gjetaria, energetika që janë potenciale shumë të mëdha për investime në Kosovë.
Në anën tjetër, Mustafa Hasani thosë është duke identifikuar ndryshimet që duhet të ndodhin në politikat e të bërit biznes në vend.
Ka parametra faktikisht janë prapë njëjtë, duhet më shikuar cilat politika me ndryshu Kosovën në kontekstin e të rejqës investimeve që janë pikrish në ta sektorë që punësojnë ma shumë njerës, që prodhojnë produkte cilat mujnë me shfrytëzu edhe për zavendësimin e produkteve të importit, po edhe në tjetër për mundësime e eksportit, edhe në shfrytëzimin e resurseve që dhe masë të tyre në tëksore, po edhe të shfrytëzimit energjisë me erët, të energjisë dilore, cilat absolutisht dhe i tash nuk e shfrytëzu forë.
Si do qoftë, pas publikimit të raportit të fundit e Bankës Botërore të quajtur të bërit i biznesit 2013, ku Kosova shënon progres të theksuar, ekspertët shpresojnë se do të rritet edhe interesimi investitorëve të huaj për sektor të ndryshëm. Sipas këtij raporti, tek mbrojtja e investitorëve, Kosova është ngritur për 74 pozita më lartë, duke bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatorët tjerë të këtij raporti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ngrihet akt akuza që ngarkon 6 shqiptar për vrasjen e 5 maqedonësve. Analistët thonë se Beogradi ka nisur të zbusë retorikën ndaj Kosovës, ndonëse nuk e përjashtojnë mundësinë e një loje politike. Brenda aktiviti Kosova do t'i ketë rezervat e para shtetërore, konfirmon Ministria e Tregtis. Armë pushimi në Siri shkelet me përleshje dhe viktima të reja. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës. Për më shumë informacione na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tella, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marillovic. Bashkë miru dëgjofshim.